Ágústsson, svarar andsvari sinni.
Forseti, fyrst varðandi þá fyrirspurn sem kom fram í fyrra andsvari hjá háttvirtum þingmanni Ásbirni Óttarssyni varðandi niðurskurð í rekstrarútgjöldum ráðuneyta. Þá er rétt að vekja athygli því að eftir semst við þessa umræðu sem fer nú hér fram, þessi aðra umræðu fjárlagafrumvarp næsta árs, og að teknu tilliti til verðbóta þátta, þá er niðurskurður í forsætisráðuneytinu 10,4%, mennta- og menningarmálaráðuneytinu 6%, utanríkisráðuneytinu 9,5%, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu með 7,9%, félags- og tryggingamálaráðuneytinu með 7,2%, efnahags- og viðskiptaráðuneytinu 9%, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu 9% og svo framvegis til að halda því til haga. Þannig er staðan á útgjöldum á rekstri í þessara ráðuneyta eftir við þessa umræðu eftir að tekið hefur tillit til velastáttar. Auðvitað hef ég áhyggjur á sveitarfélögum. Bæði sem formaður samgöngunefndar og fulltrúi fjárlaganefnd hafa málefni sveitarstjórnar komið til minna kasta og okkar sem að þar erum, og það er vissulegt áhyggjefni hvernig komið er fyrir mörgum sveitarfélögum, til dæmis hér á suðvesturhorninu sem að standa hvað vest, og mörg dæmi það meðal annars sem við höfum verið að afgreiða og komið frá okkur í ákveðin farveg á síðasta vetri, og mörg verkefni á því sviði blasa við okkur sem við þurfum að leysa á næstu misserum. Varðandi tryggingagjaldi og að skila umfram tekjum aftur til sveitarfélagina eða út í atvinnulífi sem er að koma inn vegna minna atvinnuleysis, þá verður það auðvitað gert í tímans fyllingu þegar að við höfum náð að byggja upp einhvern grunn fyrir atvinnuleysistryggingasjóð. Það má líka líta það að það framlag sem ríkið lagði í atvinnuleysistryggingasjóð á sínu tíma til að greiða atvinnuleysisbætur. Það sé þá ákveðin innstæða þar á móti, en auðvitað verður þetta gert þegar atvinnuleysið hefur lækkað enn frekar heldur en gert núna, og innstæða er komið þá fyrir því að fara í slíkar aðgerðir.
Þá veitir